halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu hore idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Haddaba dhegaystayaal caawa, waxaanu idiin sii wadi doonaa kitaabkii nebi Zakariyah. Nebi Zakariyah wuxuu kaloo dadka u sheegayaa sida Ilaah uu ka doonayo ee ay tahay in dadku ay u macaamiloodaan, iyadoo weliba laga shidaal qaadanayo wixii Ilaah uu ku qoray tobankii wasiyadood ee nebi Muuse loo soo dhiibay, qaasatan shanta sharci ee ugu dambaysa. Marka ay sidaasi tahay, ayaa nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan, ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadaha 16-17 ee cutubka 8-aad baalka 1800 ee axdigii hore, markaasoo nebiga oo adkaynaya ahmiyadda ay leedahay in walaaluhu ay nabad ku wada noolaadaan uu lahaa sida tan: idinku waxaad samaysaan waxyaalahan, ninkiin kastaaba deriskiisa run ha kula hadlo, oo waxaad irdihiinna ka noqdaan garsoorid run ah oo nabad keenta, oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin deriskiisa oo ha jeclaanina dhaar been ah, waayo Rabbigu wuxuu leeyahay waxyaalahan oo dhammu waa waxyaalo aan necbahay. Sidee baa xaalka magaalooyinka waaweyn ee dalku uu ahaan lahaa haddii dadka oo dhan ay raaci lahaayeen hadallada Ilaah? Waxaan filayaa in waddanku uu noqon lahaa goob ay ku soo qulqulaan kuwa maalgashada Afrika iyo weliba deeqbixiyaasha.
Masihi ako hamdi bay ku wajibayn,
cadabti xurbaanka ako hamdi bay ku
markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka sagaalaad, waxaanan ku dheeraannay baaxadda macaaniga aayadda sagaalaad ay leedahay. Markaasoo nebigu uu ka hadlayay imaanshaha koowaad iyo imaanshaha labaad ee ciise masiix, haddaan markaasi idinku celiyo aayaddaasi macaaniga weyn leh oo inoogu qoran qorniinka, ayaa nebi zakariyah wuxuu leeyahay sida tan: magaalada siyoonay si weyn u rayray, magaaladii yeruusaalemay qayli, bal eeg boqorkaagu waa ku imaanaya, isagu waa xaq oo guul buu leeyahay, waana qalbi qabow yahay oo wuxuu fuushan yahay dameer ah qayl dameereed. waxaanan idiin sheegnay in gelitaankiisii Yeruusaalem aanu lahayn marka la eego imaanshihiisii koowaad. guul sidaasi ah oo la sheego waxaase guul lagu tilmaami karaa bixitaankiisa ama inuu dib ugu noqonayo xagga eebbe kadib markii uu gutay waajibaadkiisa ama hawshii uu dunida u yimid imaanshihiisii koowaad, iyo inuu maanta fadhiyo gacanta midig ee Ilaah. taas ayaa guul ah, laakiin gelitaanka Masiixu uu galay magaalada Yeruusaalem kama dhigna in wakhtigaasu uu yahay wakhtigii ammaanta iyo marka uu ku fariisanayo carshigii awoogii Daa'uud. inkastoo dad badan ay ula muuqato in gelitaanka Masiixu uu galay magaalada Yeruusaalem ay tahay mid guul xambaarsan, haddana saaxiib, runtu waxay tahay in Masiixa halkaasi lagu quursaday oo la dhibay. wuxuu horay u soo aaday magaalada Yeruusaalem oo ahayd inuu ku dhinto, wuxuuna habeeyey barnaamijka Ilaah oo horay loo go'aansaday. wixii halkaasi ka dhacayna wax lama filaan ku yimid ma ahayn. markii uu dhex socday dariiqyada magaalada Yeruusaalem, wuxuu ka yimid samada isagoo weligii noola, wuxuuna u yimid inuu dhinto. laakiin isagu dhimashadu ma aysan hoolin karin ama qaban karin. welibana markii uu samada aaday, taariikhdii Masiixa halkaasi kuma ekaanin, waayo waxaannu garanaynaa in Masiixu uu ku yidhi tuuggii isku tallaabta lagula qodbay, maanta firdowska ayaad igula jiri doontaa, sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu qoray cutubka 32aad aayadda 34aad. markii haddaba uu yimaado, wuxuu u imaanayaa sida boqor oo kale. markii aynu mustaqbalka eegno, ayaannu innagoo jadbaysan ku haysi doonnaa, innagoo itaal daran oon abid isbixiyeen isagaana saamaxay. an ammaanna Rabbiga, an ammaanna Rabbiga. waa amiirka nabadde, waa iftiinka dunidu, Allaheenna soo diray. an ammaanna Rabbiga, an ammaanna Rabbiga. maadaama iminka aynu wax badan ka hadlaynay aayadda sagaalaad ee cutubka sagaalaad, ayaan rajaynayaa in aad garateen ahmiyadda aayaddan. waa fasaaxadda albaabka qaybtan qorniinka ah isku haya. haddii aad fahamto aayaddan, waad fahmaysaa qaybtan oo dhan. haddaba waxaannu horay u soo aragnay sidii Al-Iskandar the Great uu cagta u mariyey magaalooyinkii quruxda badnaa ee Turkiga ama Aasiyada yar. waxay ahayd wax ceeb iyo fawaaxisho badan in magaalooyin waaweyn la burburiyo, balse Al-Iskandar wuxuu ku soo ordayey inuu xukun qabsado wixii hortiisa yimaadana cagtuu mariyey. markii dambana wuxuu yimid dhulka Israa'iil oo ah halka isku xirta ama qadka dhexe ee waddada bariga iyo Yurub. intii uusan soo gaarin dhulka Israa'iil, wuxuu burburiyey Suuriya oo dhanka waqooyi ah. waxaanan aragnay sidii uu ku soo galay Yeruusaalem iyo wixii dhacay. dad badan bay la ahayd in ciidamadiisu ay burburinayaan magaalada, waayo wadaadkii sare ee dhulka Israa'iil ayaa wuxuu is hortaagay inuu canshuur siiyo Al-Iskandar the Great. waa canshuurtii uu siin jiray boqortooyadii reer Maaday iyo reer Faris ee uu hormoodka ka ahaan jiray boqor Darius. wadaadka sare wuxuu dareemay inuu ku qasban yahay inuu canshuurta siiyo boqortooyadii reer Faris iyo reer Maaday, taasina waxay ka caraysiisay Al-Iskandar the Great, waxaana uu doonayey inuu magaalada Yeruusaalem burburiyo. ha yeeshee ma uusan burburin, iyadoo ay ugu wacan tahay muuqaalkii Ilaah uu tusay ee uu ku arkay nin wata dharkii quduuska ahaa ee wadaadka sare iyo koofiyaddii lagu shaabadeeyey magaca Ilaah. marka waxaa waxyiga nebi Zakariyah uu tibaaxayaa laba waxyaabood oo aad mooddo inay isxaqlinayaan, waana gelitaankii Al-Iskandarkii weynaa uu ku soo galay magaalada Yeruusaalem oo ah wax la arki doono, iyo gelitaankii magaalada Yerusaalem ee Ciise Masiix oo isna lagu sheego inuu ahaa gelitaan guul leh. Ciise Masiix wuxuu magaalada ku soo galayaa qeyl dameereed. Welibana Ciise Masiix uma imaanin inuu dunida burburiyo, wuxuuse u imaanayaa inuu dunida badbaadiyo. Weliba inuu boqortooyo aasaaso uma imaanayo, iyo inuu isku soo duwo kuwo badan oo isaga u adeega. Waxaase Rasuul Markos oo ka mid ah kuwii qoray Injiilada uu leeyahay, sida ku qoran isla Injiilkii uu qoray ee Markos cutubka 10aad aayadda 5-aad sida tan: waayo wiilka aadanuhu uma imaanin in loo adeego, laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo. Haddaba sidaannu horay idinku soo sheegnay, markii Ciise uu soo galay magaalada Yeruusaalem isagoo ah boqorka Israa'iil, haddana gelitaanku mid guul leh ma ahayn, ha yeeshee wuxuu ahaa bixitaan guul leh. Wuxuu Masiixu isku diyaarinayay inuu ka baxo dunida, balse wuu ku soo noqonayaa dunida mar kale. Waxaase dunida loo dhaafay ilaa iyo wakhti dheer inay balgo'aansadaan inay Masiixa raacaan iyo inay ka hor yimaadaan. Marka ay sidaasi tahay, qarni waliba ee nool wixii ka dambeeyey imaanshihiisii koowaad waxaa laga dhowrayaa inay balgo'aansadaan inay Masiixa raacaan iyo inay iska diidaan. Haddii ay Masiixa raacaan, waxay helayaan nolosha daa'imka ah oo waxay qayb ka noqonayaan kuwa hor istaagaya Masiixa maalinta laysugu yimaado Yeruusaalemta cusub. Qarniga jooga marka Masiixa dunida uu ku soo laabto, waxay qayb ka noqonayaan boqortooyada Masiixa ee laga taagi doono Yeruusaalemta ku taalla Israa'iil. Markaana maalin maalmaha ka mid ah ayuu dunida imaan doonaa isagoo nabadayn doona quruumaha iyo qabiilooyinka. Nebiga oo markaasi waxyigiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabkiisii ku magacaawnaa ee Zakariyah cutubka 9aad aayaddiisa 10aad, waa baalka 1181-dii hore sida tan: oo aniga Efraayim gaari fardood kasta waan ka baabi'in doonaa, oo Yeruusaalemna farasku ma reebi doono, oo qaansada dagaalkana waa la baabi'in doonaa, isna quruumaha nabad buu kula hadli doonaa, oo dowladnimadiisuna waxay gaari doontaa bad ilaa baddeeda kale iyo tan iyo webiga iyo xataa dhulka darafyadiisa. Erayga Efraayim wuxuu u taagan yahay boqortooyada waqooyi. Marka la leeyahay Yeruusaalemna, waxaa laga hadlayaa boqortooyada koonfureed. Labadii boqortooyo waxaa kala qaatay reer Ashur iyo reer Babylon, oo dadkiina masaafuris ayaa loogu kaxeystay dalalkaas, ha yeeshee waa isku hal qowmiyad, waxayna ku midoobi doonaan xukunka Masiixa. Marka aayaddu ay leedahay isna quruumaha nabad buu kula hadli doonaa, ayaa taasu ay ka micno tahay in dunidu ayaan nabad helaynin ilaa Masiixa uu soo laabto oo uu qolooyinka iyo quruumahaba nabadeeyo mooyaane. Hogaamiyaasha dunidu waxay ka hadlaan nabad, oo midkoodna lama ahan inaannu awoodin inuu dunida nabadeeyo. Waxaan haddaba idiin sheegayaa in hogaamiye kooxeed waliba ee la doortaa in aannu nabad ka dhigi karin dalka, waxaa nabad keeni kara oo qura Masiixa Ilaah, balse cid kale oo nabadda dunidu ay dhowrayso keeni kara ma lahan. Dadku marka ay doonayaan inay nabadeeyaan dunida, waxay soo iibsadaan hub lixaad leh si kuwa ay la tahay inay mucaaradayaan ay u soo gumaadaan, balse nabaddii lama hayo. Nebi Zakariyah ayaa iminkii inoo waxyoonaya oo wuxuu leeyahay isna quruumaha nabad buu kula hadli doonaa, oo dowladdiisuna waxay gaari doontaa bad ilaa baddeeda kale iyo tan iyo webiga iyo xataa dhulka darafyadiisa. Marka aad eegto sida dadka Soomaalida ah ay isaga shakisan yihiin iyo sida qolaba qolada kale ay isaga eegayso oo aanay ugu kalsooneen, ayaa rajada aynu yeelan karno waxay tahay inaan dhowrno marka Masiixu qaramada nabad uu kula hadli doono. Rajada kalena waxay tahay in haddii aynu raacno tusmooyinka kitaabka, ay qasab noqonayso inaannu waxoogaa nabad ah ka dhex abuurno qolooyinka kala duwan ee dalka. Waayo qof waliba wuxuu garanayaa sida ay u ahmiyad ballaaran tahay inuu deriskiisa runta kula hadlo iyo inuu xaq dhowro kuwa la deggan. Marnaba qofka Masiixiga ah ku hungoobi maayo noloshan iyo weliba nolosha imaanaysa. dalal badan oo masiixiyiin ah ayaa shacab weynahoodu ay haystaan nabad iyo deganaan guud. Dalal badan oo masiixiyiin ah ayaa shacab weynahoodu ay haystaan nabad iyo deganaan guud. Waxaana ugu wacan in qaranka dhexdiisa uu leeyahay ama haysto nabad ka dhexaysa qolooyinka kala duwan ee dalka xukumaya iyo xisbiyada. Ha yeeshee nabad buuxda laga heli maayo dunida ilaa Masiixa uu ku soo noqdo dunida mooyaane. Taariikhda aadmiga waxaa ku badan dagaalada dhaca iyo bililiqada, waxaa kaloo ku badan abaaraha iyo cunayarida meelo badan oo dunida ka mid ah, oo cadaaladdana way jilicsan tahay. Markiisa Masiixa uu yimaado, waxaa soo dhammaanaya colaadda, waxaana la geli doonaa wakhti nabadeed marka Masiixa uu qabsado xukunka, balse wixii intaasi ka horreeya colaadaha iyo dagaalada way sii socon doonaan, waayo qalbiga dadku waa shar miiran had iyo jeer tan iyo yaraantiisii. Taasina way soconaysaa ilaa Masiixa uu yimaado uu soo dhammeeyo fallaaganimada iyo sharka ka dhex jira dadka dhexdiisa. Haddaba waxaan garanayaa in dad badan aanay maqlaynin Masiixa iyo waxa uu dunida u yimid. Waa wax dhib badan oo ku adag dadka caadiga ah, laakiin dawada waxaa haya Masiixa oo isaga weeye kan ugu dambaynta keeni doona dawada ama xalka dunidu uu u baahan yahay. Haddaba sida keliya ee dunida nabad loogu keeni karo waxa weeye in Masiixu wax uu ka qabto dembiga iyo fallaaganimada dunida haysata. Dembiga wax buu ka qabtay oo nafsadiisiibuu u bixiyey, wuxuuna yidhi, aniga waxaan ahay arijirka. Arijirka wanaagsanu wuxuu nafsadiisa u bixiyaa idaha daraaddood. Nafsadiisiibuu allabari ahaan ugu bixiyey dembiyadeenna si kol dambe aynaan u qaamaysnaan. Marka haddaan warka soo gaabiyo, sida keliya ee dadka dunida ay nabad ku helayaan waa Masiixa dartiis. Haddaan markaasi dib ugu noqonno Meeriska Cutubka Sagaalaad, ayaan idin akhrinaynaa aayadda 11aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo weliba adigana dhiiggii axdigaaga daraaddiis maxaabiistaadii waan ka soo bixiyey godkii aan biyuhu ku jirin. Marka Ilaah uu leeyahay oo weliba adigana, ayaa Ilaah uu ka hadlayaa kuwii ka soo noqday maxaabiisnimada ee ku sugnaa dalka reer Israa'iil wakhtigaas ee weliba dhibaatooyinka kala duwani ay haysteen. Haddaba sida keliya ee aan u macnaysan karno aayaddan, ee ugu wanaagsan waxa weeye in dhiigga Masiixa lagu heli karo xorriyad iyo furasho. Dad badan oo dunida ku nool ayaan garanaynin in ay maxaabiis ku yihiin dunida. Masiixa keliya ayaa dadka oo dhan ka samata bixin kara godka aan biyuhu ku jirin, sida aayadda 11aadiba ay leedahay. Haddaan horay idinku sii wadno Meeriska Cutubka Sagaalaad, ayaannu iminka idin akhrinaynaa aayadaha 12-13 ee baalka 1118 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: ku noqda qalcadda maxaabiistiina rajada lahow. Maantadan ayaan caddaynayaa inaan laba jibaar idin siinayo, waayo dadka Yuhuuda sida qaansabaan u xootay, oo reer Efraayim sida fallaar oo kale ayaan qaansadii u gashaday. Siyoona, wiilashaada waan kicin doonaa, yaa waanow iyagaan ku kicin doonaa wiilashaada, oo waxaan kaaga dhigi doonaa sida seef nin xoog badan u haysto. Marka uu leeyahay dalka Yuhuuda sida qaansabaan u xootay, ayaa taasu ay ka micno tahay in Ilaah uu isticmaalayo reer Yuhuuda boqorkooda oo ah Ciise Masiix, oo qabiilkiisa xagga hooyada uu yahay reer Yuhuuda. Dadkuna isagay isku dhiibi doonaan, oo Masiixu ugu dambaysta si guul leh ayuu magaalada Yeruusaalem ku geli doonaa. Haddaan horay idinku sii wadno Meeriska Cutubka, ayaannu iminka idin akhrinaynaa aayadaha 14-15, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo Rabbigiina waa lagu arki doonaa korkooda, oo fallaarihiinana waa u soo bixi doonaan sidii hillaac, oo Sayidka Rabbiga ahu buunku afuufi doonaa, oo wuxuu raaci doonaa dabaylo cirwareen ah ee koonfureed. Rabbiga ciidamada ayaa daafici doona iyaga, oo way baabi'in doonaan, oo waxaa ku tuman doonaan dhagaxyada warafka, oo khamri way cabi doonaan, oo waxay u qaylin doonaan sida iyagoo sakhraansan, oo waxay u buuxsami doonaan sida madiibado iyo sida rukumada meesha allabariga. Haddaba waxaa halkan laynoogu sheegayaa sida xaalku uu noqon doono ilaa inta uu ka imaanayo.
dadka ma ahan kuwa soo dedejin kara waqtiga xukunka Masiixa oo bilaabanayo. Haddaan horay idinku sii wadno, meeriska ayaannu iminka idin akhrinaynaa aayadda 19aad, waxaana kitaabka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo waqtigaas ayaa Rabbiga Ilaahooda ahuu dadkiisa badbaadin doonaa sida iyagoo idihiisa ah, waayo waxay ahaan doonaan sida dhagxaan qaali ah oo taaj ku jira oo dalkiisa ka hor dhalaalaya. Marka uu leeyahay waqtigaas ayaa, taasu ay la micno tahay masaalkii horay uu ugu isticmaalay cutubka labaad, markaasoo uu lahaa maalintaas waana maalinta Rabbiga oo imaan doonta marka kiniisadda ay dunida ka tagto. Maalintaasi waxay ka bilaabanaysaa waqtiga dhibka weyn, waxayna ku soo dhammaanaysaa marka Masiixa dunida uu ku soo noqdo oo uu fallaagannimadana burburiyo oo uu ka taago boqortooyadiisa dhulka. Nebi Malaakiye ayaa ka hadlay sida maalintaasu ay noqon doonto, wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabkii Nebi Zakariyah cutubka 3aad aayadda 16aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: markaasaa kuwii Rabbiga ka cabsaday midkood baa midka kale la hadlay, oo Rabbiguna wuu dhagaystay oo wuu maqlay, oo hortiisa kitaab xasuuseed baa loogu qoray kuwii Rabbiga ka cabsaday iyo kuwii magiciisa ka fiirsaday. Haddaba waxaa qidcadaasu ay ka hadlaysaa kuwa Israa'iil ka yimid ee Ilaah ka cabsada iyo mu'miniinta quruumaha kaniisadda. Haddaba oo lagu sheego tan qiimaha weyn leh ayaan lagu darin oo qayb kama ahan kuwa Masiixa dunida uu ugu imaan doono soo noqoshadiisa labaad. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu haatan idin akhrinaynaa cutubka 9aad ee kitaabkii Nebi Zakariyah aayaddiisa 17aad, waxaana qoran sida tan: barwaaqadiisu badanaa oo quruxdiisu weynaan badanaa, barbaarada haruur baa barwaaqayn doona, gabdhahana qamri cusub baa barwaaqayn doona. Haddaba marka la leeyahay qamri cusub, ayaa dhagaystayaal fasirka dhabta ahi uu noqonayaa sharaab iyo macmacaan, waayo gabdhuhu aalaaba waxay jecel yihiin sharaabka iyo macmacaanka. Markii Masiixa uu yimaadana, wax badan oo macmacaanka ah ayay ka dhergi doonaan, waxaana Nebiga uu leeyahay barwaaqadiisu badanaa oo quruxdiisu weynaan badana. Marka ay sidaan tahay, aayaddu ka hadlimayso Al-Iskandar the Great ama Al-Iskandarkii weynaa, oo isaga aan lagu tilmaami karin nin wanaagsan. Wuxuu ahaa nin arxan daran oo mannaxa ah iyo dagaal ooge kibir badan, balse Masiixu wuu ka duwan yahay oo wuxuu ahaa mid ishoosaysiiya oo wanaag iyo xushmad iyo quruxiba ay ku idishahay. Ha yeeshee, markii ugu horreysay ee uu dunida yimid ma lahayn qurux aynu ku jeclaanno, balse markii uu soo noqdo wuxuu la imaanayaa haybad iyo qurux oo dhan. Oo Nebiga oo waxyii lagu tusayna wuxuu leeyahay barwaaqadiisu badana oo quruxdiisu weynaan badana. Waxaa kaloo Nebigu uu leeyahay barbaarada haruur baa barwaaqayn doona, gabdhahana qamri cusub baa barwaaqayn doona. Horey baan haddaba idinku sheegnay qamriga waxaa loola jeedaa sharaab ama cabitaan, hadduu doonana waa isbarmuuto seeko teeda ugu heerka sarreysa, welibana la arki maayo abaaro iyo cudurro ama colaad. Waxaana intaasi inoogu soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii 9aad. Waxaan haddaba filayaa in Ilaah uu idinku barakadeeyey cutubkan iyo in murti iyo xikmado aad kala soo baxdeen. Waxaanan iloobaynin aayadda 9aad ee cutubka 9aad oo lagu soo koobay imaanshaha 1aad iyo 2aad ee Ciise Masiix. Waxaana haddaan idinku celiyo ay aayaddu lahayd: magaalada Siyoonay si weyn u reyrey, magaalada Yeruusaalemay qayli, bal eeg boqorkaagu waa ku imaanaya, isagu waa xaq oo guul buu leeyahay, waana qalbi qabow yahay oo wuxuu fuushan yahay dameer ah qayl dameereed. Waxa aayaddaasu ay ka hadlaysaa markii 1aad iyo weliba marka 2aad ee Masiixu uu imaan doono dunida. Markii 1aad waa dhab inuu qayl dameereed saarnaa, oo waxaa waddada qarkeeda safnaa dad lahaa hoosaana boqorka Israa'iil. Waxaanay magaalada Yeruusaalem ku soo dhoweeyeen Masiixa, inkastoo weliba ay rumaysnaayeen markaas iyada ah inuu xoog kaga bixin doono boqortooyadii reer Rooma dhulka Israa'iil. balse taasu suuragal ma noqon oo Ciise Masiix ergadiisu waxay ahayd mid nabadeed imaanshihiisii koowaad. Balse marka uu dib ugu soo noqdo dhulka, wuxuu la dagaalami doonaa fallaaganimada dadka, wuxuuna boqortooyada ka taagi doonaa magaalada Yeruusaalem.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.